сказати кожному. Ці 10 оберемків твої, а ці 10 твої. Цілий день я бігала босоніж по жовтому від стерні полі. Коні йшли хутко, тож мені доводилось підбігати. Ці перевесла були не з довгих стебел пшениці, а з високої трави. В'язальники перед тим, як вийти на ниву, дома вили з трави такі перевесла. Все рухалось так швидко, що я, рахуючи і розподіляючи кожному по 10 оберемків, іноді втрачала розум і більше до пуття не знала, чи точно 10 оберемків я виділила робітникові. Баби в'язальниці вже почали сваритися, коли помітили, що я заплуталась. Мені доводилось босоніж бігати по стерні. Вона жахливо колола підошви. Тоді зернові скошували дуже низько, тому стерня була відповідно жорсткою. Під пальцями на ногах у мене живого місця не було. Я цілу ніч не могла спати, так мені боліли рани на ногах. Я пожалілась і сказала, що більше не можу виконувати цю роботу, і мене поставили збирати гусінь. Я мусила вибирати гусінь із рапсу. Тоді поля не оприскували хімікатами, шкідників доводилось вибирати руками. Гусінь я сипала у пляшки. Я дуже бридилася, до того я ніколи не брала гусінь в руки, а тепер мусила збирати сотні і тисячі гусені по рапсовому полі і сипати її в пляшки. Мені було гидко кожної гусені, яку я мала взяти у свої голі долоні. Краще би я вже бігала за жаткою і обома кіньми, ніж збирала цю гусінь і сипала її. Так, то була дивна сіра гусінь, яку ми сипали у пляшки, інакше вона пожерла б увесь рапс. Коли мене послали на роботу в колгосп, мати змогла лишитися вдома, бо ми з Лідою працювали. Раніше вона робила в колгоспі за нас. А коли захворіла, як почалися її кровотечі, ми з Лідою стали працювати за матір. А під час жнив німці перебрали керівництво колгоспом. Німці вели все далі так само, як його починали руські. Навесні обидві наші корови, що не мали нічого їсти, окрім цієї висохлої трави, у якій не було майже нічого поживного, були геть виснажені. Одна з цих корів була тільна. Вона мусила виношувати теля, але була така виснажена і слабка, що вже й не вставала. Як ми, я вже це розповідала, прибрались в свою хату, люди у Добенці знову стали нас поважати. Коли комусь потрібна була порада чи допомога, вони приходили до моєї матері. Сельчани також допомагали матері, як була потреба. Сельчани перенесли тільну корову у човен, завезли її на той бік Дніпра в ліс, де вже відскочила соковита трава. Корова в тому лісі отелилася, але зразу було й по теляті, воно народилося мертвим. А корова незабаром пішла за ним. Вона радше повзала по дубині на чотирьох, не могла підвестись, а якось лишилася лежати та більше й не встала. Але інша корова вижила. Вона знову від'їлася. З цукрових буряків і картоплі ми гнали самогон і давали його цій корові. Дівча з Росії, онука мого двоюрідного брата, що вже давно помер, йому було тільки 40 років, одного разу мені написало, що її мати розказувала, як я якось поцупила з дому самогон, схований за піччю, і ми разом його пили. А я такого хочу би і не пам'ятаю. Але в таке я вірю. Дурниці ми теж робили. Проте це дівча з Росії вже давно мені не писало, не знаю, що там трапилося. Я вже 2 листи відіслала в Росію, але відповіді так і не отримала. Ця дівчина одного віку з Гансом, моїм меншеньким. Вона мені якось неочікувано написала і спитала, чи я пам'ятаю цю історію з самогоном. У січні 43-го в Добенці оголосили, що від кожного двору одна людина має поїхати до Німеччини на роботу. Несправедливо вирішили, що з нашої сім'ї туди мають поїхати двоє – Ліда і я. Голова колгоспу, що керував комуністичним колхозом у Добенці, продовжував усім заправляти навіть за німців. Ці держиморди завжди ставали на бік влади. Ліда хотіла заявити на цих комуністів, що пішли робити на німців у комуністичну партію. Але мати сказала: покинь.